Okay, so kalau be ye la coach yo ma nyok pon mo pa ku ma tu la lo yo. Inche yo ma lo ye tu U 17 ke gebe yo ma fukunu, gebe yo ma fuke la coach mo pa mu ogba eyi jafu 8 ogbe jafu ahata. Nkeje a keje am ke original ego Dixon na. Je le gars, on m'a fait que la coach, je gars, le problème, il va mal, il va mal, So, anou nke eja, anou waka, ekolu eche hiliga, anou Jesus ku, Peter amlu, u Jamesi, melu, u Johnu, o yinu Jamesi, anou lua binyu, icho efu, ne heya, anu jua bin choku e funehi ufufua oluwa bin ye ichoke funehi lufufua abe baba anu Jesus kupia edoha ipi kuwa abe baba anu Jesus kupia edoha lipi kuwa eikunu bo chen nyanya beku enoa uwe kunuke yo Cheyinana beku ola ipipo oma ipopo oma lu Moses lu Elijah eba kelam lu anua anu Peter du Jesus kahini ondu olohi egene aloba maya ondaka atinene ngegu ole taba amaya ngegu ole ta emaya eye weku Moses che ohake weku Elijah aboyo lokela anu lojuju manehi no 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 yo cheyua anu lojuju manehi lo ojumanje nehi ga lo cheyua Gakla kuwa gachel yichewa ano ekul ano ku e yima ipu anu luoko anu e okoye beche mu po jujuma anu okoye beche mu po jujuma kahini enya wonyon lo kum no lo fum lo tu enya wonyon lo kum no no yum lo fum lo tu ela nu ke nke ka o tukunu fiaboa ela le ke anu ke doka lo tukun fiaboa oka ajela lo aje aja holo lo aja holo aja holo ekon ekono ekonu ai po kunwa ekola ai po kunwa lu okonya poa anu lu fi ufigewe ufigbo yuwa nehia anu lele yipia klaja Ama Jesus ga lu wala bokuwa anoduwa kahini a chanje a yufini oka a chanje a yufini ekone jeyi gichwa anule moka ochoha duma yom nu Jesus genia wa moko ochoha duma yom nu Jesus genia oke fu Jesus fufunu now opakwa chela lo je oma le kelale fuku transfiguration waka Jesus ku okupi odoha okuye pi okupia Yoha, Yobukua, or Malayo, Uibo Hall, the Transfigurationer. Odela came Malama, where Kuhini, after Ku, a courageous Kela, low water Kela, the Peter, Anulo, where Kuhanu, Melu, Echehili, Anu Melu, Upita, Melu James, Melu John. Anuluwa ye tu okwa binyu ichoku mefweya okwa bi ichoke fwa luwa ya bo fufuna anu Jesus ku pia le yikuwa Jesus ku pia le yikuwa lo ku pia le yikuwa o pia le yikuwa anu waka yi ku Jesus Christ gbo chola nehi be kenwa ke kunu chola nehi nde kona iye ilikunu ke gbo ilikunu ke gbo ke gbo ke gbo che nyanya be kuola wake baba anulu Moses Melu u Elijah Moses now anu represent ku inia Elijah represent ku outcho mebia waka anu waluwaya wa halem Jesus luwa mu akawa kelam Jesus ikolodi ama hapu na Shigbu filo yiwa shigbu uwa jola luwa wa yangma. Anulu pita duwa ka hini ada. Olo hiola lo ya ba. Olo hiola lo ya maya. Ka oge lo hikunlu ole kago. Ka. Oka eye ge yo ge gu Jesus. Eye ge yo ge Jesus. Oha ge yo gu Moses. En ometa ge yo gu Elijah. Wa ke ko ke la. Anulu. Okwe ye mu okpancho. Anulu wa mu. Ojujuma wa mu ojujuma ko pancho wa wa je nehi lo wa che yu wa ani mi pok mi mi po ojujuma ko pancho ani lu oko nehi e be che loka oyikum oyonokum yu a oka oyonokum yu a lo tukun doka wo nene oko oyonokum yu a otukun oyonokum yu a lo tukun doka wo nene aja lo toda lo da so ama odi la lo ma weku owocho ababonu o njo ababonu o endorse ku Jesus Christ o endorse ku Jesus Christ ko weku anu wo yon yo kind of ofunu la no doka wo nenia oke kaka lo taho to kalo taho to da lo du lo da lo kaka lo taho to da lo du lo da lo enya wo instruction enya wo ela la lo shiku le to tu kalo a oda la lo ma la ma weku o njo abonu ka o Jesus Christ oyo yin o kana ababonu ne anu tole hwa anu ke lu opoko lukunu anu lu okela lo gejiga lo yegla anu lo okela lo gejiga lo yegla ka lo tela kunu ka lo yamlo ka lo yawumlo sigbo da lo ka galo a oge ta lo labo oda ni lo ka galo anu ge wa anu wa jiga lo yiyi li paul wichua oge kanu wo yo yin o kana na doka wo nemia ka lo pe la kunu wake koloma apuna anu lu ao yu o ipoku Jesus wa ufilu waku ko ipoku Jesus Christ ufilu waku a anu lu wa kwe yi kwaje wa ka ufilu waku wa la yi wa kwe yi piabaja wa kwe yi piabaja anu Jesus la bo kwa lo du aka kuwa yu fini kuwa chanje ka wonyo anake mo ka lolopo ma je nyon mu 8 new 13 alomo ka e koma Jesus bo du aka hini anu lu wa di mo ka Jesus ka hini unka waka Elijah ge wa bobuku oyoyo ko wecho wa ne unka Elijah ge ne Elijah ge ko jojie ama eya eyo ola lo fuwa lotu unka Elijah ge ko jojie ba mo eyo ola lo fuwa lotu anu unka ola lo wake wa yoyo oyoyo ko wecho bopwa ola lo ayo oyoyo ko wecho dua anu lu Elijah ka anu la o ipoku bi ku Jesus Christ mo ka o elaku John the Baptist lu Jesus e ka e Jesus said duwa ka hini u John the Baptist anu Elijah Elijah le tipe ka oge wa kanu u John the Baptist so ka hini o ga e ule lo ke wa la o che joma lu wa yo da lu o che joma le yo da lu fu alo tu lo a ule ale ga ya lu oyo ni o ko we cho nduma e a ke chiko ya ka lo e ya chiko chiko ya ka lo gbera ipeche la lo yoma odadulo we kawe odadulo we kowe cho ho kaya kaje ka o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto ola for any reason ka waya good Jesus Christ waya good John the Baptist wa ke ya ga other prophet ola lo lwe ja gbinchia ola lo wele nia ola lo wele nche ola lo ke wa gbogbo ko cho be ta lo labo ne ko ke jo be ta labo ne ka lo lo tu lo ge pela ko we cho kakil kalokilo tu loge mla to la ko wetu sigbu owo cho Jesus Christ ani wo yan lo ko wetu lo wetu doka gaga oke kakalo pa kakalo kalo jaholu odaluka oke owo jo gebe talo labo mi ku ikudo owo jo gebe talo labo le kudodu ma bo fu Jesus Christ ngboko a wa anya o anya thank you.